DPP.
Du er måske allerede i gang.
Vi har arbejdet hårdt på her. Vi er i gang med DPP, den pastorale podcast. Og vi har en ny gæst i den mørke præste går her. Ulla Thorbjørn Hansen.
Ja, tak. Og tak for invitationen.
Jo, velbekomme. Og jeg har printet ud. Det er simpelthen, nu bliver der ikke. Nu har jeg ikke mere papir til min prædiken på søndag. Hvor du præsenterer dig selv. Men det kan lytterne jo ikke. Jeg vil ikke læse det op, fordi så fylder vi allerede den første podcast. Men kan du ikke, mens vi sidder og skriver nogle sedler, præsentere dig selv? Wow, jo. Nu kommer der endnu mere.
En kortere version.
En kortere. Jamen, jo. Kan du så ikke lige fortælle noget om ordentlighed og tydelig ledelse, mens vi skriver nu?
Jo, men nu, jeg kan jo starte med at præsentere mig selv. Ja. Ulla Thorbjørn Hansen, og ja, jeg er sognepræst, og så er jeg provst i Slagelse Provsti. Og jeg har været sognepræst i 25 år, og så er jeg også ledende beredskabspræst i Region Sjælland. Og nu stiller jeg op som bispekandidat. Så jeg har været præst i rigtig mange år, og det er den erfaring, jeg gerne vil gøre brug af og stille til rådighed, som hvis jeg bliver valgt som biskop.
Glimrende. Har I det skrevet nogle sædler imens?
Jeg skal måske også
lige præsentere panelet endnu en gang. Det er Poul Joachim, som sædvanlig med mad i munden. Ikke?
Ja, jo. Det.
Og ved siden af Anne Spangsberg, jeg hedder Søren Jensen. Jeg skal lige have skrevet et ondt spørgsmål her.
Men imens kan jeg jo svare på det. Også, du stiller også et spørgsmål om ordentlighed og tydelig ledelse.
Ja, lad os lige få det.
Det er et af de punkter, jeg ligesom siger. Jeg siger ordentlighed og tydelig ledelse og sjælesorg for alle. Og så taler jeg om fremtidens kirke også er sjælesorgens kirke. Og det her med uddannelse og efteruddannelse for alle. Men det her med ordentlighed og tydelig ledelse, det vil gøre noget ved arbejdsmiljøet, tror jeg på, når vi lægger vægt på de ting. Det er vigtigt i ledelse og i kirke i det hele taget, at vi har ordentlighed. At vi kan regne med, hvad hinanden siger, at som jeg har sagt tidligere også, ikke har alt det her sladder og mobning og skimmelsvamp, som vi har talt om også lige da jeg kom. Det er jo ikke befordrende for det gode samarbejde, når vi...
Men hvad mener du med efteruddannelse for alle og sjælesorg for alle? Hvem er alle?
Alle borgere i Danmark, vil jeg sige. Alle i det hele taget, men også selvfølgelig folkekirkemedlemmer, og så er det alle menighedsrådsmedlemmer. Så præster skal have mulighed for efteruddannelse. Der skal være tid og ressourcer til, at man kan fordybe sig. Det hele bare skal gå så stærkt, men vi har også tid til at bogen. Nu sidder vi her i et bibliotek med en masse herlige bøger.
Det er også det, vi skal under i præsten.
Ja, simpelthen. Og det skal der sættes tid af til. Det skal man have mulighed for. Og derfor har jeg også i hvert fald i Slagelse Provsti, som jeg ved også andre provster gør, men altså have sådan en ordning, man kan få en uge studiefri, og så kan dække hinanden ind, så ud over, at man kan komme på FUV, men at man også skal have mulighed for at vælge andre ting.
FUV, det er Folkekirkens
Uddannelses- og Videnscenter. Men altså også, at valgte medlemmer af menighedsrådene også kan have mulighed for at studere og finde ud af, hvad er det egentlig, vi tror på, hvad går kristendom ud på, og hvad er det, vi arbejder for i Folkekirken.
Så. I mellemtiden har jeg fundet en pose, som jo så ikke er fra... Fordi organisten, han sandsynligvis har stjålet vores egentlige pose, som er fra... Fordi så derfor så dykker du så ned i den pose, som vi alligevel siger er fra... Fordi det er konceptet. Vi har skrevet sedler. Der er ikke konfirmandsedler i, fordi de er jo nemlig i posen fra...
Det er ikke et konfirmandsspørgsmål. Det er en af jer, der gerne vil vide, hvem er du og hvorfor? Ja.
Det har vi jo lige fået.
Ja. Ja, hvorfor? Ja, det er så, ja, hvem er du?
Hvorfor? Det kan vi gerne.
Ja, altså min far og mor, de mødte hinanden i et tog, og min far blev min mor på et stykke tyggegummi, så ja, så det var i hvert fald begyndelsen på.
Det var begyndelsen.
Ja, og min farmor og far, for de mødte hinanden på et Esperanto-kursus, så kan man sige, hvis de ikke havde mødt hinanden, så ja, men det er jo langt tilbage.
Hvor boede opfinderen af Esperanto?
Var det Holland?
Godt spørgsmål.
Holland måske?
Nej. Vi skal ned til et land, der lige er vokset med 2 millioner indbyggere.
Polen?
Det er Polen, ja. Men så mangler vi kun byen.
Ja, det burde jeg selvfølgelig vide.
Bjergvistok.
Ja. Kan man også se. Kan du Esperanto?
Nej, jeg kan ikke mere. Jeg var over i Bjergvistok sidste efterår.
Okay.
Og de kom Der var meget esperanto og noget det. Der er garanteret til mange ukrainer i den by nu, fordi...
Ja, hold da op, Polen, det må være et land, som, hvor det er svært at finde hotelværelse i. Ja.
Min bror i Warszawa, altså det fylder. Det er klart, 2 millioner, det fylder jo.
Altså. Hvad vil du gøre, hvis du var biskop her over den her Ukraine-krise, og vil du sende nogle særlige budskaber ud til menighederne og præsterne og...
Ja, altså jeg synes, det var fint, der blev sendt ud med opfordring til at bede for Ukraine og bede for, hvad der sker i verden. Og den sendte jeg med det samme ud videre til præsterne i provstiet, så det vil jeg gøre, og opfordre til, at nogen tænder lys. Og så i øvrigt være gæstfri der, hvor der, nu jeg, ja, hvor der er brug for det, og efterlyses det. Nu havde jeg møde også med borgmesteren og høre, hvordan går det i kommunen, for det er jo kommunernes ansvar. Men der kunne vi jo godt som kirke byde ind og sige, at vi er her også, og vi har også et netværk af frivillige og nogle ressourcer, vi kan stille til rådighed. Men lige nu er der bare rigtig mange, der stiller sig til rådighed over det hele, og man kan sige, at dem, der stiller sig til rådighed, rigtig mange af dem, kan man sige, de er jo også medlem af Folkekirken. Så det er jo ikke sådan, at vi siger, så er der kirken, og så er det de andre, fordi kirken er jo samfundet. Altså, det er jo...
Den allerførste tirsdag efter... Der sagde jeg til min konfirmand, at de skulle bede for russerne.
Det lyder da også fornuftigt.
Vi skal, vi skal jo bede for vores fjender, ikke? Men i går var jeg så inde til en høring om Ukraine, og hvor jeg så snakkede med en russer. Og det er faktisk en forfølgelse uden lige af den menige russer i øjeblikket. Så jeg ved ikke rigtigt, alt det der... Jeg ved ikke, altså jeg synes...
Der havde Katrine Lillør, der havde lagt en meget fin bøn, synes jeg, ud på Facebook, hvor hun netop siger, at vi skal huske, og vi beder for, at vi ikke lige pludselig begynder at se russerne som fjender, eller, men at der er altså en despot, ikke? Altså, ligesom en anden Herodes, der vil...
Ham skal vi jo sådan set også bede for.
Ja, lige netop, men at vi husker på, at det er den ene, der sætter det hele i gang, og at vi husker, at vi er mennesker, og bliver ved med at se på hinanden som mennesker. Så bede for vores fjender.
Men der var også en anden, altså hvorfor skal vi have de der særbønder?
Skal vi have særbønder?
Ja, det skal vi, hvis vi lige pludselig skal have en ukrainebønder, så skal vi have en russerbønder,
jeg vil i hvert fald sige, når jeg har bedt for det, så skal man sige, bede for Ukraine og andre, som også har det svært, for det er jo ikke kun i Ukraine, der er jo krig over det hele, så selvfølgelig skal vi også have de andre med. Man kan sige, det her, hvor vi var meget optaget af corona, og alle dem, der var indlagt på hospitalerne, så var det også oplagt måske at have en lidt særlig bøn, men det bliver vi jo ikke ved med. Men i en periode, så tager man det med også.
Ja, det er klart. Man kan da ikke undgå lige at...
Fordi det der optager os. Bøn gør jo også noget ved os selv, så det er jo det, der optager os, vi også har med i vores bøn.
Men det er også det der med krig, det er så forfærdeligt, fordi der bliver trukket en streg eller tegnet en streg i sandet, ikke? Og så er spørgsmålet, på hvilken side befinder folk sig, og det er jo ikke nødvendigvis... Altså, russerne kan jo ikke gøre for, at den menige russer kan jo ikke gøre for, at man befinder sig på den forkerte side af stregen.
Nej, de ved det jo ikke engang.
Nej, og heller ikke det.
Altså, jeg blev her før jul, der blev jeg... Ja, jeg har været til sådan en sovekonference, der var der en nordmand, der han hørte, at jeg skrev den her bog om dødsbud. Jeg skrev en bog, der hedder Dødsbud om underretning og pludselig dødsfald. Og han spurgte, om jeg så ikke kunne undervise en flok ukrainer i det her med dødsbud, fordi de har fundet ud af, at det giver ekstra... Ja, den måde, man overbringer sådan et budskab på, hvis man ikke gør det på en rigtig måde, kan det faktisk give ekstra traumatisering. Så om jeg kunne undervise ukrainerne. Så hele mit slides er oversat til ukrainsk, og så endte det med, at det faktisk blev oversat til russisk, fordi der skulle også være nogen fra Letland, der skulle høre med, og det var den 17. december, og det er jo sådan, man kan sige, det er blevet uhyggeligt aktuelt.
Russisk er vel det mest udbredte sprog i Ukraine, det var jo faktisk kun dialekt.
Ukrainsk er vel en dialekt, og russisk er det ikke ligesom, kan de forstå vel hinandens sprog?
De forstår
ligesom
hinandens sprog,
men og danskere, det...
Jo, men der, alligevel fik jeg også at vide, at der var nogen, der ikke, så derfor, ikke forstod russisk, så derfor blev det oversat til ukrainsk, min slice. Så nu... Mm-hmm. Ja. Så hold ud, hold af og hold om, og hold mund på ukrainsk.
Ej, nu kan jeg ikke engang huske. Jeg kunne sige et på ukrainsk forleden. Det kan jeg ikke engang længere. Det har jeg glemt. Og det var ikke, fordi polsk og ukrainsk, det ligger meget tæt. Det kunne jeg høre. Jeg var ind til en demonstration også. Jeg er altså... med ind ved en russisk ambassade, hvor der de der, og der fandt jeg ud af kurva, det er polsk, det er det polske fuck, simpelthen et hårdt baneord, ikke? Og så var der også nogle spørgsmål, betyder det det samme på ukrainsk, som det gør på polsk? Ja, det gør det. Kurva Putin.
Men altså lige det her spørgsmål, hvem er du og hvorfor? Altså når jeg plejer at få det her spørgsmål nogle gange i andre sammenhæng, så plejer jeg at sige, at jeg er dansker, fordi jeg har boet så mange forskellige steder, så jeg
Lad os få vide, hvor du boede.
Det, 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 og,
hvor du boede henne?
Jeg er født i Birkerød, og døbte Birkerød Kirke, og Gammelholde, og Slagelse, og,
jeg troede, du var til andre steder.
Og Aalborg. Og,
født i Canada, boede i USA. Nå,
nej, det, det er min, min mor født i Canada.
Til
og min morfar var nordmand. Nej, så det er, så jeg boede rundt omkring i Danmark. Og så har jeg studeret i Australien. Så,
nå, ja. Det var godt. Det var også været lidt ude.
Hvor, hvor er så det bedste sted?
Hvor er det bedste sted?
Ja.
Det tror jeg ikke, man kan sige.
Hvor er det Bispegård?
Det skal jo hedde Slagelse indtil, det er der, indtil om et halvt år, så er det Roskilde. Ja. Jeg sad bare lige rodet det.
Et hvert sted er et godt sted, fordi man møder nye folk alle mulige steder, og så får man venner der. Og, ja. Og så har jeg skrevet mange breve og holdt kontakt med folk på den måde. Så.
Men der er kæmpe forskel, ikke? Jeg havde en karriere over Jylland. Der blev jeg alligevel, altså jeg er selv fra Jylland, jeg er fra Esbjerg, men har været væk siden jeg var ganske ung. Ikke? Jeg var overrasket over, hvor virkelig
altså det er sjovt, sjovt at komme fra Nordsjælland og så til Slagelse og sige, åh, københavner. Og når man så kom fra Slagelse til Aalborg, så er jeg københavner, fordi jeg kom fra Slagelse. Så der er en kulturforskel. Der er nogle ting, der er anderledes. Og udover selvfølgelig sproget også.
Der er kæmpe store forskel. Det er så Vestjylland og Midtjylland og Roskildeegnen. Ja. Og virkelig. Og det er sådan noget, humor, hvis der ikke er en bus, der kører igennem byen en gang i timen, så begynder det at blive lidt svært.
Hvorhen tænker du på
henne? Sted. Jamen altså, mentaliteten ændrer sig meget. Altså bare inden for 20 kilometer. Altså, Tølløs og så det næste sted, hvor det er...
I Vipperød.
Vipperød og, og så videre.
De er socialdemokrater.
Ja.
En gang, lederne af DSU og vores nye minister og Kåre Dybvad og sådan noget, de kommer sgu fra Vipperød hele banden. Nå, var du færdig med dit hvorfor? Hvorfor er du det? Hvorfor er du?
Hvorfor er du? Fordi Gud har ville det gået ud fra, at jeg
er
skabt af
Gud. Hvorfor er vi mennesker her på den her jord? Det må vi også lige have
at Gud har en tanke med os. Skabt det Guds billede. Jamen, for at gøre en forskel og tage godt vare på vores...
Men problemet er, når man, alle folk går i øjeblikket rundt og siger, at gøre en forskel. Men hvis man gør en forskel, så er det altid på bekostning af andre.
Det er rigtigt. Det kan det være. Det kan også være noget andet. Jo altså, men, og det er svært for os selv at bedømme. Vi må gøre det så godt, som vi kan. Og velvidende, at vi har det med at synde, som vi siger i kristendom, ikke? Og ramme ved siden af målet og gøre det forkert. Mm. Og vi hele tiden står i en kamp mellem, i virkeligheden at træffe valg, det gode og det onde. Og, men at
det er jo fristende at lave en sjælesørgestregning. Hvorfor er jeg?
Ja.
Hvorfor er jeg?
Ja. Jeg kommer til at tænke på Østern Rasmus. Jeg er
meget det er jo meget at sige i den stol, du sidder nu her til de her samtaler. Hvorfor har det lige ramt mig? Hvorfor gik det ikke, som jeg drømte om?
Og det er jo et godt spørgsmål.
Du går meget op i sjælesorg. Det er virkelig...
Jeg vil sige, at fra jeg begyndte at læse noget af det, der har optaget mig, det har jo været den systematiske teologi og dogmatikken, og det hele taget, det har været min yndlingsfag. Men at det hele hænger jo sammen. Det er ligesom, da vi skulle se eksamen, så gik det hele op i højre, og fandt vi faktisk ud af, at det hele hænger
sådan set sammen.
Det var så lidt kortere tid for mig. Jeg var så meget, nu skal jeg ud og være præst. Og derfor, jeg har jo stadig lysten til at videreuddanne mig og læse, og så fik jeg med det her med sjælesorg, det er også meget, fordi jeg ligesom er kastet ud i det som feltpræst, der er udsendt i Afghanistan og har skrevet den her bog, og der fik jeg simpelthen, inden jeg skrev bogen, fik jeg lyst til at fordybe mig mere i sjælesorg og finde ud af, hvorfor er det, vi gør, som vi gør, og hvad er det, der gør mig, og hvad er for eksempel forskellen på sjælesorg og psykoterapi? Mm-hmm. Altså, hvad er det, vi kommer med som kirke? Er det det samme? Er vi nu alle sammen ved at blive sådan nogle terapeuter, der skal sidde og tale med folk og siger, nej, vi har noget som kirke at komme med, som at vi har ritualerne, vi har bønden, altså, der er forskel. Der er nogle ting, vi gør, ligesom vi kan henvise til hinanden. Der er en fælles mængde. Men der er også noget, som vi som kirke har og skal holde fast i og huske på. At minde folk om, at vi ikke er alene i det her. Vi er sat en større æres tjeneste, og det hele er ikke afhængig af os selv. Så det har jeg læst noget om og talt med mennesker. Jeg har lavet sådan en kvalitativ interviews med nogle pårørende, der har fået besked om, at de har mistet, og nogle budbærer, og så siger, hvad er jeres oplevelse med det? Og hvordan kan vi give nogle gode erfaringer videre til andre, der skal ud på sådan en opgave med at overbringe dødsbudskab og underretning?
Hvad er metoden? Fordi det er jo ikke rigtig noget, altså jeg, det var ikke lige, fordi jeg var så mere på eksegesen og kirkehistorien, så... Altså, sjælesorg var ikke noget, jeg beskæftigede mig. En fløjende fisk med.
Det var det heller ikke.
Ja, ja. Jo, og det hørte jeg ikke rigtig efter.
Nej, men sjælesorg, jeg vil jo sige, sjælesorg er jo ikke bare samtalen med en præst og en enkel, og det er heller ikke bare... Altså, der er den generelle og sådan specielle sjælesorg, men jeg vil sige, at sjælesorg, det faktisk er bredere. Det er også, når du laver en god prædiken, eller der er en god undervisning, så kan det også være et udtryk for ordentlig sjælesorg. Mm-hmm. Så det er bredere end bare den enkelte samtale. Mm. Og sjælesorg, nogen vil jo misforstå det som, at det er noget med sorg at gøre, så skal man være ked af det. Men det er jo netop fra det tyske Seelsorge, ikke? Så det er jo omsorg for hele, og ikke bare sjælen, der svarer rundt, men hele mennesket. Mm. Så derfor så er det jo rigtig vigtigt, men det er jo ikke noget, jeg har, altså det jeg har lavet opgave om, aboriginerne i mødet med kristendom og civilisationen, der boede i Australien, og så har jeg lavet opgave om Paul Tillich og hans antropologi. Og så det har været forskellige ting, der har også optaget mig. Der var jeg meget optaget af hans kærlighedsbegreb og forskellen med der, og Kierkegaard, og været glad for at læse. Ja, og selvfølgelig Grundtvig. Så det er jo mange forskellige ting. Men det her med sjælesorgen, synes jeg bare er så vigtigt i, ja, som beredskabspræst selvfølgelig, vi hele tiden møder folk, og folk regner med kirken, regner med, at vi er der, når der er brug for det. Så sent som sidste uge blev jeg ringet op, om vi kunne stille med en præst i en voldsom hændelse. Så både politi og beredskab, og i forsvaret, hvor man regner med feltpræster og værnspræster, at vi er der. Og der er det noget af det, man har brug for, og så blive ved med at stå fast i, hvad tror vi selv på, hvor er vi selv som kirke og som præster i vores teologi, at vi hviler på et ordentligt grundlag.
Men man kan også være bange for, at hele det korps, det skal ud hele tiden. Og man også, hvis man mister sit arbejde, så kan man også blive tilbudt en sjælesovs.
Jamen, det er jo ikke, hvis du ikke har brug for det.
I stedet for en ordentlig hyre, ikke? Jamen, det er mere fordi, jeg kan godt frygte, at der sker, altså den der berømte individualisering, der sker.
Ja, og det er jo netop, jeg vil sige,
det
hvis man kommer
måde,
til...
Det er på en måde, hvordan, altså, det kan godt være, at nu skal du, det er synd for, at du har mistet dit arbejde. Men så bliver det sådan lige pludselig ens individuelle ansvar, i stedet for at sige, fuck den virksomhed, ikke? Altså, som man gjorde i gamle dage.
Ja, det ved jeg. Altså, dem, der har brug for det, det er jo dem, man gerne skulle, så det ikke skulle være sådan, altså, ligesom en, jeg for eksempel mødte, som sagde, han var gået til kommunen, og danser sagde, hvor kan jeg få hjælp? Er du medlem af kirken? Nej, og så ved jeg ikke, hvor jeg skal henvende dig, sende dig hen. Og der skal selvfølgelig være sådan, at folk ved, jamen, man kan godt gå til kirken, og man kan godt, kirken er der og er åben for alle, også dem, der ikke lige er medlem, at vi faktisk er til rådighed. Mm. Og vi ikke, der er også nogen, der siger, forskellen på en psykolog og en præst, jeg har haft et rigtig godt samarbejde med psykologer også, når vi var udsendt, men som en også sagde til mig, selvom jeg måske er troende, så vil man jo ikke begynde som psykolog at sige, jeg tror, det du har brug for, det er, nu beder vi en bøn sammen. Det vil man ikke typisk i hvert fald gøre som psykolog, for det er noget andet end en anden opgave. Men hun kunne godt sige, jeg synes, hvad med, at du skal gå til gudstjeneste? Det er måske det. Altså, man kan ordinere en gudstjeneste. Det kunne være ganske sundt.
Hvordan du kom i nærheden af det med at være feltpræst?
Jamen, det var egentlig igen et tog. Nej, der var jeg mødte en anden feltpræst i tog, der sagde, er det ikke lige dig? Har du ikke sådan været spejder? Og sådan noget? Og siger, nej, det har jeg altså aldrig. Jeg har været konkurrencesvømmer, jeg svømmede en masse. Jeg har aldrig været spejder, men han tænkte, det kunne lige være mig, vi er mange feltpræster. Oh. Det var tilbage i 98, så blev jeg så feltpræst i 99, så jeg har været feltpræst i 18 år.
Ja, det skal du være. Jeg var også feltpræst i 10-12 år. Ja. Så jeg tog til USA, så vendte jeg tilbage, og blev så fedt over, at jeg ikke kunne få den anden form på, så gad jeg ikke. Jeg skulle tage en ny mor. Det, men det var en meget indholds...
Det var nemlig, altså man får en masse gode samtaler, også med unge soldater, der ligger der på øvelse, og siger, tror du virkelig på Gud?
Ja, også med generalerne og officererne, fordi de havde lige så meget brug.
Og så det her fantastiske system, vi har i det danske forsvar, jo, hvor feltpræsten har rang efter den, man taler med. Og det er det, jeg så siger. Det vil jeg tage med. Det tager jeg med som præst og som provst, og vil jeg også tage med som biskop. Så vi har rang efter den, man taler med. Vi skal ikke sådan op og ned.
Vil du så ikke være en autoritet som biskop?
Det vil jeg ikke være. Jo, det vil jeg ikke være. Jeg vil ikke være bange for.
Det bliver jo i kraft af biskop. Du har jo lov til at sige nogle ting, som vi præster ikke kan.
Ja, og det kan man også som feltpræster, som andre ting, sige nogle ting. Nu er det sådan, det er i kraft af sit embede og den stilling, man har. Det er klart. Ja. Og det er heller ikke bange for nu, som provster skal igennem. Men på den anden side, så er der også nogle ting, hvor man siger, som biskop, der skal have samtaler med præsterne, vil jo gerne, at man har tillid til, at man kan komme til biskoppen og ikke være bange for det. I hvert fald af de forkerte grunde.
Poulen har en bagkant, som man ikke vil sige, hvornår jeg er. Men ikke desto mindre, det betyder, du må ned i posen fra...
Jeg skal
ned
i posen igen. Ja. Hvad har vi her? Nyborg.
Kald.
Kald, ja.
Yes, ja. Det er min.
Det er et godt ord, ja.
Ja, det, jamen det, jamen det glæder mig. Ja. Det er også, fordi ja. Du...
Altså, hvis der ikke har været kald, så var jeg nok ikke blevet præst, jo. Nej.
Det er ikke sikkert.
Og så er jeg blevet kaldet, som også jeg til at skulle stille op som biskop.
Jamen, det er, fordi du skriver nemlig, at være bispekandidat for Roskilde er en ære og et kald. Æren forstår jeg godt, men kald, det er simpelthen et ord, jeg ikke forstår.
Ja, ja, det er da meget enkelt. Der er nogen, der har kaldet og sagt, hey, du skal da være biskop. Det er da sådan helt fysisk i hvert fald
kald. Det er kald. Jo kun et ord, man bruger i...
Man kalder på en. Det er da ikke så mystisk.
Det bruger det kun i præstekrise.
Vi kan alle godt kunne forstå det. Vi kalder på en. Jeg kalder dig til, at du skal komme herover. Nu skal du være med her i det her arbejde, eller nu skal du være med i fællesskabet. Så jeg opfatter det som et kald, og man kan sige dybere grundlæggende, vil jeg sige, men dybest set, mener jeg, kaldet af Gud til at være præst. Altså, jeg var i bank, og jeg var uddannet bankassistent, og jeg tænkte, nej.
Var det et kald?
Ja, det vil jeg sige. Jeg tænkte, at Gud sagde til mig dengang, at
brugte man det ord der?
Det ved jeg ikke, det gjorde jeg. Altså, at det kunne være, jeg kunne bruge mine evner bedre, som, altså, jeg var glad for at være.
Jamen, nu tænker jeg på bankassistent, om det var et kald?
Nå, nej, det var en uddannelse. Jeg tænkte meget praktisk, og der fik jeg både uddannelse og løn samtidig, og så gjorde jeg det. Men mens jeg var i banken, så var jeg da et kristen menneske, der diskuterede og snakkede med de ansatte. Og...
Nej, men du er slet ikke det, fordi du siger, at man er kaldet til noget,
ja.
Så er det jo sådan set lige meget, hvad det er. Ellers så, så begynder vi at komme over i noget katolsk. For jeg kan sige ortodox, hvor det er sådan et eller andet.
Man kan da vel godt være kaldet af Gud i det, man gør. Du kan også være kaldet til at være sygeplejerske.
Jamen, det er det, jeg mener. Men man bruger ikke ordet. Du brugte ikke ordet i banken.
Nej, der brugte jeg det ikke, for jeg ved ikke, om jeg kaldet til. Det kan du godt. Nej, det brugte jeg ikke. Jeg vil nok sige, at i det her tilfælde, der er det kald, fordi jeg også tænker på Gud. Det er en større ting, men her, der tænker jeg helt konkret på, at nogen, der har kaldet mig. Altså, og det er vigtigt for mig. Jeg har ikke sådan en karrierevej, der siger, jeg fra mange år siden har sagt, nu skal jeg være biskop.
Altså, at det vil sige kald i denne her betydning, det er, at du er blevet opfordret
til. Ja. Man siger, meget, meget i virkeligheden enkelt grundviskagtigt. Det er ligesom, vi også kan hvile i, at når vi er præster, så skal vi ikke sådan, har jeg nu den rigtige følelsesmæssige overbevisning? Nej, der er faktisk en menighed, der har kaldet dig. Og det kald kan du hvile i også som sognepræst, når du nogle gange måske synes, det er svært. Så kan du hvile i, at du er kaldet. Og Gud virker i det kald også, at der er nogen, der har kaldet dig. Altså, at det er mennesker, der kalder dig, men at det også er Gud, der kalder dig.
Kan man komme ud for, at det være forkert opkald?
Forkert opkald? Ja, det tror jeg da godt.
Jeg kalder til Nette, det er forkert noget.
Ja, det tror jeg, at man kan vel godt.
Man må da opdage det, selvom man føler sig kaldet til noget. Det er måske ikke det, man er kaldet til, når man virkelig kommer til.
Ja, det må man håbe. Og man kan håbe, at der er nogen, der så siger til en og siger, ej, det er vist ikke rigtigt. Altså, der er jo nogen, der har begyndt en stilling og så stoppet igen. Og der er også nogen, der har begyndt som præster og stoppet igen.
Men hvis det er Guds kald, så er det jo da ubehageligt.
Så er Gud jo rigtig dårlig nogle gange til at kalde nogle præster. Der er jo nogen, der ikke burde stå på den prædikestol.
Det mener du?
Jeg har haft nogle... læst om nogen, som jeg synes, at det må være et fejlopkald. Men... Ja.
Altså, der vil jeg nok være lidt forsigtig med at dømme folk ind og ude, om de nu er, og Gud nu har kaldet dem til det ene eller andet.
De personer har biskopperne smidt ud af folk.
Ja. Okay.
Så.
Ja.
Men det er ikke, nu siger du sådan, at det er en menighed, der er kaldet. Det er jo en menighedsråd, helt konkret, ikke?
Jo, men de gør det på vegne af menigheden.
Ja, det gør det. Det ved jeg godt. Ja. Altså, helt sikkert.
Ja, men det, er jo
men det menighedsråd, som kaldte mig, altså det der kaldte andet, de er jo gone, stort set, ikke? Og så sidder der så et eller andet, det er ligesom om, de ikke rigtig har taget det kald med sig, kunne man forestille sig. Ikke?
Ja, det må man så måske igen tale om, hvad er det at være præst, og hvad er det at være menighed, og hvad er det for et forhold, vi har der. Nu har vi talt om også den her tostrengede ledelse, det her tostrengede, vi er en kirke, hvor der er valgte medlemmer af menighedsrådet, der er fødte medlemmer, men vi hører sammen, vi skal arbejde sammen om det her, og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man anerkender hinanden, og ser også, præsten har et ledelsesansvar, der er også et åndeligt ansvar. De valgte medlemmer jo sammen med præsten skal samvirke i det her kæmpe arbejde der.
Men der er mange, ovenikøbet også, altså det har jeg selv oplevet, der er mange, der tror, at de har ansat, altså en menighedsråd, de også er arbejdsgiver for præsten.
Ja, og det skal vi tage, det er det jo ikke.
Hvordan, kan du ikke lige repetere, hvordan reglerne er, fordi det kunne være, at der var nogle menighedsrådsmedlemmer, der lyttede her.
Ja, altså, præster er også menighedsrådsmedlemmer, og det er det, jeg tror også, man skal blive ved med at huske på, at valgte medlemmer af menighedsrådene
og fødte medlemmer. Vi er ikke rigtige.
Jo, vi er fuldstændig rigtige medlemmer af menighedsrådene. Så det er jo kun, når vi ansættes
præster. Vi har ikke fået kaldet til menighedsrådet, det har de andre.
Jo, det har du vel sådan set, hvis du er kaldet til en menighed.
Nu taler jeg bare med en udbredt opfattelse her.
Ja, og den opfattelse vil jeg gerne være med til at ligesom blive ved med at sige, hvordan det egentlig hænger sammen. Så nej, vi er sammen om det her, at være menighed og være kirke. Og der er valgte medlemmer, der er fødte medlemmer af menighedsrådet, men vi er alle sammen menighedsrådsmedlemmer. Og det er rigtig vigtigt, hvis det skal gå godt, at vi arbejder sammen, at vi ikke ser på hinanden som sådan, så er der dem, og så er der også ting, men at vi faktisk arbejder sammen. Og nu er jeg blevet valgt ind her sidste år i Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse.
Altså, jeg er 12 år som damage control.
Okay, ja. Men jeg i hvert fald, jeg vil sige, bare det korte tid, jeg nu har været der, har det været også en øjenåbner, også rigtig oplæs af, hold da op, hvor bliver der bare knoklet og gjort rigtig meget for at ja, gøre det godt for menighedsrådsmedlemmerne. Og der tænker jeg på alle, både præster og valgte medlemmer.
Så må du vide, er det bare et rygte, at man gerne faktisk også vil have ansættelsesretten over præster?
Ja, det er der ikke tale om.
Det er der ikke tale om. Ikke blandt, det er ikke et ønske for menighedsrådet.
Nej.
Det er et ønske for...
Der er sikkert enkelte menighedsrådsmedlemmer rundt omkring, der synes, det skal vi. Men ikke, det er jo ikke Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse, eller det er ikke Landsforeningens holdning, og det er ikke det, der er tale om.
Landsforeningen vil gerne have et kirkeråd. De arbejder i stjul, det var det.
Ganske det mener stille. Du.
Ja, 100%, ja, ja. Det er de altid gjort, og arbejder ind imod det. Vil du gerne have et kirkeråd?
Ja, nej, jeg arbejder ikke for et kirkeråd, men jeg vil sige, i praksis... nej tak, altså i praksis har vi jo et stiftråd, og i praksis så har vi allerede en masse, der faktisk kan næsten lidt sådan fedt og kusinefest, men der er allerede nogen, der mødes rundt og er i praksis.
Kan jo ikke udtale sig... Vil du gerne have et råd, der udtaler sig på folkekirkens
vegne? Nej tak, for det tror jeg ikke er muligt.
Det er det jo i Norge og Sverige, Nordtyskland har de der.
Men du har jo... Altså,
det lyder godt.
Fordi nu talte du om stiftråd og provsti, du er selv provst, altså der sker jo en stadig større centralisering af magten i de her år, ikke?
Jo, det vil
må jeg lige minde om, dit punkt nummer 4, bakker op om kirken på landet.
Lige netop, og det er rigtig vigtigt, og jeg vil gerne bakke op om, det skal ikke centraliseres, det er netop det lokale sogn, der skal bakkes op om. Så det er jo rigtig vigtigt, fordi uden de lokale sogne, jamen, hvor var folkekirken så, og uden alle de her... frivillige menighedsrådsmedlemmer, der knokler simpelthen for at få det her til at fungere, så var vi ildestet. Så det her med, der sådan er lidt kritik som om, at der ikke er kompetente menighedsrådsmedlemmer, jamen menighedsrådsmedlemmerne er også præsterne og valgte. Vi er sammen, så vi må støtte hinanden så godt, men vi kan. Men det er klart, ude det jeg også oplever, er jo, at der er en rigtig kæmpe arbejdsbyrde, der lægges ud til de her små sogne, hvor det simpelthen er svært at finde folk, der har overskuddet. Så får man nogen ind i menighedsrådet, og så her med alle de mails og alt det, vi skal gøre, så måske efter et år i menighedsrådet, så er man allerede ved at bakke ud, hvor vi så som præster bliver nødt til at sige, jamen, så går vi ind og hjælper til. Mm. Så det er jo... Ja. Og samtidig er det sådan, vi vil jo heller ikke nedlægge menighedsrådet, for så er der færre hænder. Altså hvis vi bare slår det hele sammen, det er jo ikke, altså jeg siger nej, jeg går ikke ind for den måde på centralisering, men der er nogle ting, hvor vi kan med fordel udnytte, at vi kan samarbejde. Altså nu lige nu har vi inviteret alle formænd og kontaktpersoner til et møde, hvor Landsforeningen Menighedsråds, altså hvor vi skal høre om personalekonsulentordningen, for at man kan støtte kontaktpersonerne. Så, og det er en måde, hvor man kan gøre det. Man kunne ansætte sin egen konsulent, men man kunne også faktisk udnytte Landsforeningen Menighedsråd, som har et helt kontor og en masse dygtige folk, og det vil sige, så er det ikke mig som provst, der lige pludselig skal være arbejdsgiver for en konsulent, men det er et helt baggrund.
Du virker som om, du hælder meget mod Landsforeningen, fordi stifterne kan jo faktisk påtage sig alle de ting, som Landsforeningen og Menighedsrådet også kan. Der er jo konsulenter i stifterne, der er jo folk, der virkelig kender noget til reglerne.
Ja, men vi gør også brug af stiftets. Vi har stiftets konsulenter ind over bygningssagkyndige og varmekonsulenter. Ja. Dem gør vi jo ret
væk. Kunne man ikke lægge meget mere ind i stifterne?
Ja, men det er jo ikke
Landsforeningen styrer det.
Jo, men det er jo ikke stifterne, der ligger i. Det er jo nogle enkelte personer, vi trækker på. Stifterne er jo under nedskæring, så vi kan jo ikke, så skal det jo...
Ja, men det er det, jeg frygter, den udvikling. Stifterne krumper ind, der Landsforeningen svulmer op til det der store magtorgan, fordi de rager en masse til sig. Og nu vil du som biskop aflevere en masse til Landsforeningen af Menighedsråd.
Ja, nej, jeg vil ikke aflevere en masse.
Du skal da være interesseret i at få mere til dit eget stift, magt og indflydelse.
Ja, men det er lige netop det. Det er hver sogn for at give hjælp til de enkelte sogne. Og gøre det så ordentligt som muligt og så professionelt som muligt, så er det jo, man kan give hjælp til netop kontaktpersoner med at lave de her ansættelsespapirer og alt det her.
Ja, det
så nej, jeg går, jo, men så det bliver centralisering på en måde, og så er de meget langt væk fra de enkelte sogne. Der er meget langt fra et lille sogn om i Æresø op til stiftet, hvis
konsulenten... Der er mere langt væk fra et lille sogn helt til Aarhus, altså
jamen, de skal
et
heller ikke,
stort fælles organ der.
Jo, men de kommer ikke, de kommer jo op og er til stede.
Ja.
Hvis man laver sådan en ordning. Men Greve Solrød har det, og der er nogle andre provstier, der har det, hvor de er rigtig glade for det. Så vi har ikke gået ind i det nu, men vi undersøger det. Ja. Så må undersøges. Enten må vi ansætte vores egen, eller så må vi indgå sådan en aftale. Mm-hmm. Og det lover godt, vil jeg i hvert fald sige. Mm. Og der er mange, der har brug for det.
Og har man så Greve Solrød, så kan man simpelthen ikke sige mere.